Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida, ką žinome apie Europos parlamentą, prie mikrofono Lukas Oželis. Europos parlamento rinkimai lėmė sustiprėjusias centro ir kraštutinės dešinės partijų pozicijas, o liberalai ir žalieji neteko daugiausiai mandatų palyginus su praėjusią kadenciją. Dabar, kai europinių partijų pasiskirstimas parlamente yra aiškus, prasideda derybos dėl koalicijos. Taip pat Europos liaudės partija bandys užtikrinti, kad Ursula von der Leyen toliau eitų Europos komisijos pirmininkės pareigas. Apie tai, kokios koalicijos galima tikėtis Europos parlamente, bei kaip rinkimų rezultatai įtakos ES teisėkūrą, pasikalbėjome su Europos užsienio reikalų tarybos asocijuotų tyrėjų Justinu Mickumi.
Europos liaudės partija akivaizdžiai sustiprino savo pozicijas ir bus ta esminė jėga koalicijai, kad ir kokia ji būtų, vis dėlto jiems reikės sąjungininkų akivaizdžiai. Kaip jūs manote, kas jie bus ir priklausomai nuo to, kas jie bus, kaip tai galėtų įtvarkoti visą tą teisėkūrinį procesą? Ar labiau eis į dešinę su JCR-u, ar labiau eis į kairę su žaliaisiais, ar iš viso nei vienos, nei kitos nebandys įtraukti į koaliciją, kaip jūs žvelgiat?
Taip, visiškai žvelgiant sausai ir aritmetiškai, tai atrodo, kad net ir trijų partijų yra centro dešinės, centro kairės ir tada liberalų partijų šeimų balsų skaičius sudaro daugumą, ar ne, bet taisyklė 402, man atrodo, yra mandatai užsijėmė su tom trim partijų šeimom, bet taisyklė, galvojant apie Europos komisijos pirmininkės, patvirtinimą yra, kad apie 10% iki 20%, 10 iki 20, tarkim, 15% tų mandatų nebalsuos su savo partijų šeimom konkretaus kandidato į pirmininkus atžvilgio. Todėl vat, ta koalicijų darimo problematika yra labai labai svarbi būtent šitu atžvilgiu. Nebūtinai tolesnės ten valdysenos, nebūtinai dėl pavienių teisės aktų, dėl to, kad paliai aktą varijuojant gali ir įsijai, ir žalieji, ir dar kitos netgi vartais partijos prisijungti. Bet klausimas didysis jo komisijos tvirtinimas. Ir aš kaip suprantu iš vat, pastarųjų kelių dienų po rinkimų politinių signalų, vykstančių darybų ir diskusijų, kad žalieji rodė norą konstruktyviai prisijungti prie tos proeuropietiškosios centro ar ne mainstreaminės daugumos, tam, kad nereikėtų jungti su ECR Europos liaudies partijai. Ir tikėtina, kad jų tas žemas pasirodymas, tikėtina, kad jų, ypač vėlgi čia, žemas žaliųjų pasirodymas didžiausiai dalim siejamas su Vokietija. Vokietijoje, kaip sakyti, yra juntamos tos pamokos nesėkmingo pramonės prasme, spaudimo pramonė, ar ne, tai tikėtina, kad žalieji kažkiek adaptuosis, jeigu žalieji Vokietijos adaptuosi ir, kaip sakyti, paveikia Europinę žaliųjų partijos šeimą, tai tikėtina, kad žalieji sutiktų būti plačiojoje, ne, von der Leyen remiančioje daugumoje ir tokiu atveju galbūt į ECR pusę nereikės krypti. Ir atrodo, kad šiaip dabar, kai, kaip sakyti, von der Leyen atrodo pakankamai stipriau po rinkimų negu prieš rinkimus didelė dalim dėl to, kas įvyko Prancūzijoje ir dėl Makrono susilpnėjusios pozicijos. Man atrodo, kad alternatyvų von der Leyen iškilimo tikimybė sumažėjo, jinai jaučiasi stipriau. Mano akimis vis dar nėra, kaip sakyt, pardavus savo sielos eiti su bet kuo į valdžią vardan valdžios, jinai turi tą savo ilgalaikį įsipareigojimą. Ne ilgalaikį, bet nuo nos kadencijos turint įsipareigojama žaliai socialiai politikai. Jis tikriausiai priimtų tokį konstruktyvų, pragmatišką žaliųjų įsipareigojimą neremti policijoje, dirbti su jais. Tai manau, kad, kaip sakyti, nebus visgi, arba bent jau labiau manau, kad nebus koalicijos su ECR, negu kad bus. Ir taip, bet galbūt vėlgi čia viskas tokiom signalais, ne, kurie išeina iš ten partijų susitikimų, kažkokių viešų pareiškimų ar dar kažko. Tai viskas, man atrodo, labai greitai evoliucionuoja. Kol kas tai gali būti, kad tai, ką pasakiau dabar, jau reikia galios.
Taip sakant, priklausome, esame nuo naujienų. Ar kažkokių vat, šitose derybose, kad IPP norės užtikrinti tą palaikymą von der Leyen, ar šitose derybose dėl palaikymo, ar pavyzdžiui žalieji gali prašyti kažkokių tai dalykų, na pavyzdžiui, tarkime, mes norime išlaikyti tą patį žalį kursą, neperžiūrėti dabartinių kažkokio tai jau priimtų reglamentų, ko kaip koalicijos partneriai, kaip tie žmonės, kurie na išreikštų palaikymą, taip sakant, kokią kainą galbūt turėtų mokėti IPP, ar vis dėlto jų na, ta tokia derybinė galia per maža, kad jie kažko jau tokio reikšmingo įsireikalautų, kaip vat, matot šitą visą procesą, ar tos visos kitos partijos be IPP, jos kažko sugebės šiuo atveju išsiprašyti savo, kalbant apie tą teisėkurą, ar vis dėlto ne?
Manau, kad dauguma dalykų, kurie yra patvirtinti žalio kurso rėmuose, ar ne, gali būti pakoreguoti tokiu būdu, kur žalieji neprarastų veido ir gal net nereikėtų jam paminti ant jokių savo įsitikinimo. Ne, tai jeigu mes tiesiog teiktume daugiau tikslinių investicijų ir padarytume lengvesnį permetingo procesą žaliosios energetikos pramonai, tai manau, kad žalieji tikrai su tuo sutiktų bet kuriuo atveju. Tai dalis tų korekcijų žaliojo kurso, ne, padaryti labiau subalansuotą, labiau praktiškesnį, labiau draugišką pramonį, nėra blogi iš žaliųjų perspektyvos. Manau, kad yra du ryškus jautrus klausimai. Vienas yra įsipareigojimas iki 2035 metų berods atsisakyti vidaus degimo variklių mašinų, kur jau šiandien girdėjome FDP vokiečių liberalus reikalaujančius, kad tik tai įsipareigojusi atšaukti tą įsipareigojimą, von der Leyen gali gauti mūsų paramą, ne? Žaliesiams tas gal būtų sudėtinga. Bet vėlgi čia priklauso nuo to, kokios bus evoliucijos būtent vokiečių žaliųjų kontekste. Ir antras dalykas, tai yra, aišku, paskutiniais metais buvus Europos parlamento politizuota ta bioįvairovės ir ekosistemų apsaugos darbotvarkė, kur dar yra mažiau įsipareigojimų patvirtinta iki šiol, kur dar yra daugiau ką nuveikti, kur dar buvo ambicijų, man atrodo, legislatyvinių ir reguliatyvių. Ir čia žaliesiams viena vertus labai rūpi, nes tai yra tokia tikrai grina žalioji politika, vardant gamtos, aišku, su nauda žmonėm, bet čia yra geras toks principinis moralinis keisas jiems, bet kur jų pozicija yra neparanki dėl to, kad jie tuo metu, kai mes investuojame į saugumą, gynybą, pramonę, etc., tai rūpintis bioįvairovę, politiškai šitoks argumentas yra sunkiai parduodamas. Iš to vietoj jie gali kelti sąlygų, bet greičiausiai bus sunku. Bet vėlgi, aš sakau, man atrodo, kad von der Leyen pati nebuvo architektė šito posūkio į tą tokią labiau pramoninę, labiau pragmatišką ir dar kažkokią žalią darbotvarkę. Nors jį priėmė, bet tai nebuvo, kaip sakyti, iš jos kilusi idėja. Ir dabar, kai jinai vėl yra pakankamai stipri, grinai ryšim su Europos vadovų taryba, su galimais kažkokiais kitais alternatyviais kandidatais, man atrodo, kad jinai bus linkusi, kaip sakyti, rasti kažkokį sugyvenimo susitarimą su žaliaisiais.
Gerai, dar pakalbėkim truputėlį ir apie tą teisėkurą arba tokias esminės kelias Europos Sąjungos strategijas, ką jinai nori pasiekti, nes tokių tikslų, ambicijų yra visai daug, ką jinai nori padaryti, kalbant apie saugumą, tas pats žaliasis kursas. Čia vat teko skaityti buvusio Lenkų premjero Moravieckio straipsnį politiko, jisai įvardijo tas tris šakas, tai gynyba, investicijos, ekonomika, technologijos ir žaliasis kursas ir jo teigimu kažko reikia, žodžiu, atsisakyti, jeigu Europa nori iš tikrųjų, na, tas kažkas tai savo ambicijas tapti tokių globalių žaidėjų gyvendinti. Tai ar jūs sutiktumėt su tokia pozicija, kad žaliasis kursas yra galbūt tas, kur Europai reikėtų pristatyti, ar apskritai visų pirma, nes labai daug yra kalbų ir apie tas fiskalinės taisyklės, norą daugiau leisti pinigų, skolintis, labai smarkiai investuoti į žalią energetiką, pramonę ir taip toliau. Tai apskritai, ar jūs matote galimybę visus šitus tris tikslus pasiekti, ar sutiktumėt su tuo, ką Moravieckis kalbėjo, kad žaliojo kurso vis dėlto reikėtų atsisakyti, kaip jūs matot, kur ar ambicijos visos yra išpildomas, ar vis dėlto kažkur reikia sustoti?
Tai aš tik pasinaudosiu progą, kad Moravieckis šitas straipsnis, kaip pralaimėjusios rinkimus partijos atstovo straipsnis, yra puikiai iliustracija, kaip nesusiveda tas europinis diskursas apie tai, kad centro dešinės laimėjimas rodo, kad mes norim atsisakyti tokios ambicingos žaliosios darbotvarkės nuo to, ką matome analizuodami vienas nacionalinės šalis, nes va, jeigu čia jo buvo pozicija, jo partijos pozicija, reikia suprasti, kad buvo nacionaliniuose rinkimuose ar ne, nacionalinio gyvens rinkimuose Lenkijoje, tai ką, atmetė tą Lenkų rinkėjai, ir tai reiškia, kad Lenkų rinkėjai nori atsisakyti saugumo ar ten whatever, ekonomikos vardant žalumo. Ne, kažkaip kitaip dėliojasi ta dinamika. Taip. O dabar dėl tos jo trilemos, jo, aš vakar kaip tik kalbėjau su kolegom apie tai, kad viena vertus, tai Moravieckis tikrai pataiko į keletą tokių gilių, net ne vien įtampų, bet jau grinai trade-offų, kur negali pasiekti abiejų dalykų vienu metu. Ne? Kalbant, tarkim, apie tokius ilgalaikius Europos įsipareigojimus kaip laisva prekyba ar net daugia šalia tvarka, tai jie nesudarinami net, nu, realiai su visais trim šitų, kaip sakyti, naujų planų ir nuo tų įtampų daugybė, tarp daugybės ES prioritetų yra tikrai daug. Ir gerai, kad kažkas įvardė jos kaip aštriai kaip pasirinkimas. Bet vienas dalykas, ko neverta pamiršti, tai yra, kad, kaip sakyti, Europos sąjunga nereikia traktuoti dabartinio ES biudžeto ir ES fiskalinių pajėgumų, bendrai įskaitant ar skolinimo instrumentus, kaip įšaldytų ir nepajudinamų. Ar ne, galbūt dalį šitų įtampų, tarp trijų tikslų saugumo gynybos ekonomikos ir žalio kurso galima išspręsti, darant tai, ką jau daugybę metų kalba tiek komisija, tiek daug mažų valstybių narių, tiek daugybė analitikų, tiek liberalai Europos ir kiti, yra padidinant ES bendrus finansinius fiskalinius pajėgumus, daugiau skolintis bendrais instrumentais, bendra platforma ir taip toliau. Tai vienas variantas, bent jau sumažinti šitas įtampas, nebūtinai jas išspręsti iki galo, yra jo pakeisti, kaip sakyti, mūsų Europos Sąjungos finansavimo taisyklę. Dėl to, kad tai atrakintų tiek valstybių narių viešų investicijų pajėgumus didesnius, galbūt sukurtų tokius naujus, efektyvesnius mechanizmus, kur centralizuotai galėtume get more bang for the buck, jeigu angliškai galime tai užduoti frazę. Kadangi, sakau, tai iki galo vis tiek neištręstų šitos trilemos, aš sakyčiau, kad politiškai, aš manau, Moravieckis pataiko į tam tikrą jauseną, ar ne, tiesiog iš tos pusės, kad Europoje, man atrodo, gimsta tas toks supratimas, kad mes pakankamai jau daug pasiekėme, mažindami tam savo tą neigiamą poveikį klimatui, net jeigu dalis jo yra tiesiog outsourcinant emisijas į kitą šalis. Ir todėl argumentas, kad va, mes apsiribuojam savo ekonominį augimą, o šalis, kurios net nepaisė šitų reikalavimų, dabar auga, remia savo pramonę ir ten gynybos industrijas stiprina ir toliau, mūsų vejasi, mūsų aplenkia. Nu, tai yra politiškai sunku tą išlaikyti. Tai šituo atžvilgiu jisai pajaučia, man atrodo, tikrą dinamiką. Kita vertus, tiek dėl to, kad ta žalioji pramonės transformacija remiasi visai kitokiais gamtiniais ištekliais. Europa yra visiškai neturtinga įvairiais, jokiais gamtiniais ištekliais, bet kritinis skirtumas perinant į žalią energiją yra taip pat daugumai, tai nėra testiniai importai, kaip dujų atžvilgių, kaip naftos atveju, ar ne, kur mes turim nuolat importuoti iš ten nedraugiškų šalių kažkokias energetikos rūšis. Čia į rinką patekę retieji metalai, ar ne, kažkokie kritiniai ištekliai gali būti įsiklinami, gali būti naudojami 20 metų, tai yra visai kitokia tipo priklausomybė. Vienas lygmo, antras lygmo atrodo, kad dabar, kai Skandinavijoje atrandami didžiuliai ar ne kritinių išteklių klodai, kai kalbame apie Ukrainą ir Kano kai kurias šalis kaip kritinių išteklių resursus, tikėtina, kad kasybos, miningo ar ne reikalavimai Europoje keisės, tai taiga gali atsirasti galimybę labiau apsirūpinti kai kuriais tais ištekliais pramoniniais žaliai tranzicijai. Tai reiškia, kad tai yra visai neblogas toks ekonominio saugumo ir business case variantas. Ir metu įgyvendinama žaliosios pramonės, kuris turi prisidėti prie ekonomikos saugumo ir prie ir leidžiamų gynybą vystyti ir taip. Tai aš nesu linkęs laidoti žalio perimo darbotvarkės anaiptol ir galbūt va čia ir būtų mano atsakymas, kad jeigu mes laisviau pažiūrėtume į Europos dabartinės fiskalinės taisyklės, jeigu rastume daugiau būdų efektyviau mobilizuoti ir geriau leisti pinigus ir kartu, kaip sakyti, suprastume tą business case in the green transition, gal tada šitas trilemas nulieka. Bet vėlgi, kaip sakyti, tai iš dalies priklauso nuo to, mes kalbame apie ne, ar Europa turėtų investuoti savo ekonominį augimą ar į žalį perimą. Bet kas dirba žaliosios ekonomikos srityje, arba netgi tie Volkswageno valdybos nariai, kurie labiau palaiko elektromobilius ar ten žalio vandenio automobilius, sakytų, kad čia yra visiškai falšyva dichotomija, stipriname ekonomiką, įgyvendami žalį perėjimą. Tos industrijos, tie sektoriai, kurie mato grėsmę į žalio perėjimo, bando priešinti ir akcentuoja, kad šie čia yra du skirtingi tikslai. Man atrodo, svarbu nepamesti šitą dalyką, kad, sakyti, kad mes nekalbame apie ekonomiką kaip vieną lygį dalyką ir priešiname ją su klimatu, bet reikia pasižiūrėti, kokią konkrečią ekonomiką kuriam ir tada tiesiog rinktis, tai ką palaiko, kokias kompanijas, kokias ekonominis tikslas.
Porą klausimų, tada vienas apie ekonomiką, vienas apie gynybą. Ekonomikoje turim milžinišką konkurenciją su subsidijomis iš JAV, iš Kinijos. Kaip jūsų manimo šitoje vietoje keisis? Praktiškai visos partijos, kiek teko skaityti programas, tas europinės programas, visos kalba apie didesnį rėmimą savo pramonės, didesnės investicijas, didesnį pastangas, kad tie pinigai, gamyba liktų būtent čia Europoje, nebūtų nuvesti į kažkokias tai kitas valstybės. Tai kaip jūs matote na, ekonomikos politiką sekančius metus?
Ja, man atrodo, kad šitoje srityje, kaip sakyti, didelių pokyčių nebus. Galima pasižiūrėti, pavyzdžiui, Europos parlamentarų lygmeniu, kad daugumą tų jau viešai gerai žinomų China Hawks, vadinamu, ne, liko, buvo perrinkti, apgynė savo pozicijas. Keli, kur ten iškrito Ana Fotyga, tarkim, PISO atstovė, tai nu, iškrito tikrai ne dėl to, kad jos Kinijos pažiūros yra netinkamos, man jau labiau dėl tos tiesiog bendresnio PISO pralaimėjimo. Ir tada kita vertus, tiesiog vietinės pramonės, vidinių pajėgumų stiprinimas yra dabar jau tokia tikrai paneuropinė pozicija. Tai manau, šitų atžvilgių mažai kas keisės. Vienas įdomus ir vertas klausimas tai yra, bet čia, man atrodo, nerinkimai yra pagrindinis butelio koklelis, tai yra, kiek keisės bendras Europos Sąjungos įsipareigojimas daugiašalės tvarkos, daugia šalės prekybos sistemos atžvilgio, visos ten tarptautinės teisės prekybos investicijų reguliavimo ir taip toliau. Ne? Nes tai, man atrodo, labiau negu bet kas kitas yra, kaip sakyti, tas toks įtampos taškas Europai galvojant apie tą savo vidinės pramonės pajėgumų stiprinimą. Bet čia ne tiek Europos parlamentas, ne tiek politinės jėgos yra svarbu, bet yra, kaip sakyti, labai stipri Europos Sąjungos biurokratija, free trading gana, komisijos konkrečiai ir ne tarnautojai, prekybos departamentai, konkurencijos departamentai ir teisininkai. Bet, nu kaip, tai jie, aišku, filtruos bet kokį tą poslinkį, bandydami sumažinti jo tą galimą neigiamą poveikį daugia šaliai sistemai ir Europos Sąjungos tarptautiniam įsipareigojimam, bet jie jau dabar pakankamai daug pasikeitė per paskutinį ciklą, tai manau, kad jie, nu, jeigu politinis vėjas toliau bus link nu, europinių pajėgumų stiprinimo, link to tokio, vadinkim, protekcionizmo kabutėse, tai nu, jie to nesustabdys, jie gal kažkiek koreguos, stabdys tautuos, bet manau, kad šituo atveju tai, kas jau prasidėjo kisti, prasidėjo netgi ne prie fondo lėjant, bet prasidėjo dar anksčiau prie linkerio ir tai tęsis.
Gerai, tada dar paskutinis klausimas apie saugumo ir gynybos politiką. Matote čia kažkokius tai esminius pokyčius iš tais Europos parlamento rinkimais, ar tiesiog Europos Sąjunga laikys na, panašų kursą, kaip matote šitoj srity pokyčius kažkokius?
Tai čia, man atrodo, pagrindinės bent jau trumpo laikotarpio kelių kitų metų klaustukas yra ne tiek Europos parlamento perse rezultatai, bet tai, kas vyks Prancūzijoje. Ne, dėl to, kad nu, būtų smagu sakyti, kad Macronas valdo Prancūzijos užsienio politiką ir gynybos klausimus ir už tai nepriklausom to, kaip čia pasibaigs tas nacionalinis eksperimentas, viskas liks stabilu. Bet iš tikrųjų ne, vis tiek mes kalbam apie vienas esminių klausimų, yra tie vadinami Eurobonds for Defense, ne, kam reikia parlamento vaidmens ir Prancūzijoje. Mes kalbam apie testinę, kaip sakyti, gynybos pramonės plėtrą, įskaitant ar bendradarbiavimą su Ukraina, mes kalbam apie jau, kad paramą Ukrainai tiesiogiai, makrofinansinę, su šitais klausimais parlamentų vaidmuo yra svarbus. Ir jeigu nacionalinė asamblėja Prancūzijoje perės į Le Pen pusę, tai tada manau, kad gali būti stabdžių, gali būti pokyčių. Ir manau, kad tai jo yra labai labai rimta grėsmė, jeigu iš mūsų nacionalinio saugumo ir mūsų europinių preferencijų perspektyvos. Čia gali būti pokyčių į neigiamą pusę.
Taip žinių radijui kalbėjo Europos užsienio reikalų tarybos asocijuotas tyrėjas Justinas Mickus. Tiek šiandienos laidoje, ką žinome apie Europos parlamentą, likite su žinių radiju.